Менавіта для шырокай грамадскасці будзе прадстаўлена рэдкая магчымасць пабачыць прыгожы кніжны помнік, надрукаваны ў магілёўскай друкарні ў пачатку 17 стагоддзя. Гэта кніга была выдадзена ў 1702 годзе, і гэта твор вядомага царкоўнага дзеяча, пісьменніка, свяціцеля Дзмітрыя Растоўскага. Ён называецца «Жыцці святых». Гэта зборнік жыццяпісаў святых, гэта адна з самых запатрабаваных праваслаўных кніг, і яна была папулярная на працягу некалькіх стагоддзяў, бо ў гэтым творы апісаны і пакуты, і радасці людзей, якія служылі ў Богу і захавалі святую веру. Чытанне гэтай кнігі духовна ўзбагачала нашых продкаў, умацоўвала іх, настаўляла ў веры тых, каму гэта было неабходна ў цяжкія іх часы. Сам свяціцель Дзмітрый Растоўскі працаваў над складаннем гэтага твора каля 20 гадоў. А на выставе будзе прадстаўлена менавіта магілёўскае гэта выданне, якое ўключае жыцці святых на першыя 3 месяцы. Верасень, кастрычнік і лістапад. Цікавым з'яўляецца і факт, што выданнем кнігі займаўся знакаміты беларускі друкар Максім Вашчанка, арганізатар Магілёўскай брацкай друкарні. А мастацкую каштоўнасць выдання складае архітэктурны пейзаж горада Магілёва, майстра Магілёўскай школы Васіля Вашчанкі. Выява горада Магілёва размешчана ў гэтай кнізе на тытульным лісце. І гэты менавіта такі падыход быў сапраўднай знаходкай у беларускім кніжным мастацтве свайго часу. У фондах нацыянальнай бібліятэкі захоўваецца шмат кірылічных выданняў, шмат рэдкіх выданняў, але менавіта 1702 года жыцці святых захоўваецца 2 асобнікі, і толькі ў адным з іх на тытульным лісце гравюра горада Магілёва, бо ў адным асобніку толькі захаваўся тытульны ліст.